Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdən yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda xəstələr niyə gedib İranda, Türkiyədə müalicə olunurlar?
Nə vaxt gedərsən, nə məlum tapa bilərsən, nə həkim tapa bilirik xəstələrimizin üstünə, ancaq imazilik, varsa yoxsa imazilik.
İran tüməni sürətlə inflyasiya uğramaqdadır.
Bizim hal-hazırda 11-inə qədər, burada bizim manatın kursu 1 manat 3000 tümənə idi.
Əyalətlərdə gedən tikinti işlərində fəhlələrin əmək haqlarını ala bilməmələri ilə bağlı şikayətlər artıb.
Bir an dedi, zəngli demişəm. Dedim, olmasınız, amma belə bir olmama deyəcəm ki, sonra siz yatırıb evdə mahpulu verəcəksiniz. Hər gün 2000-ə yaxın, 2000-ə olar.
Və ən nəhayət, Gəncədə Nizaminin ev müzeyi dağılmaq üzrədir.
Bu günləri o dekorativ şəkildə tikilsə də, hər halda qalmağı məhkələ uyğundur, çünki o dövrə əhatə edir, onu istəyədirlər.
Təqdimat üçün bu da kifayətdir. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Son illər Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsindən səhiyyə ayrılan vəsait durmadan artmaqdadır. Bəs görəsən, bunun Muxtar Respublika səhiyyəsinin inkişafına da təsiri varmı? Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu öz araşdırmasında bu suala cavab axtarıb. Gəlin onun hazırladığı araşdırmanı dinləyəcəm.
Nə vaxt gedərsən, nə məlum tapa bilərsən, nə həkim tapa bilirik xəstələrimizin üstünə, ancaq imazilik. Varsa, yoxsa imazilik, başqa bir şey yox. Həkimlərimizin beyni ta istidə quruyub. Bizim uşağımızın ölüm səbəbi Şəhər rayonunun həkimləri, Naxçıvan Respublikasının həkimləri, imazilikləri, həkimlərin səhvdən çağırılır.
Bu sözləri Azadlıq Radiosuna Naxçıvan sakini Oruz Salahov deyir. O bildirir ki, vaxtında tibbi yardım göstərilməməsi və həkimlərin səriştəsizliyi 3 yaşlı oğlu Allahverdi Salahovun ölümünə səbəb olub. Bu vaxtda biraz sonra. Son 6 ildə Naxçıvan səhiyyəsinə ayrılan vəsait 3 dəfədən çox artıb. Bu il Muxtar Respublika səhiyyəsinə 23 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb. 2006-cı ildə isə bu rəqəm 7 milyon manat olub. Bəzi Naxçıvan sakinləri isə hesab edir ki, son 6 ildə Muxtar Respublika səhiyyəsinə ayrılan vəsaitin dəfələrlə artması yerli xəstəxanalarda əhaliyə göstərilən xidmətdə özünü göstərmir. Naxçıvan sakinlərindən eşitdiyimizə görə yerli əhalinin bir qismi müalicə və müayinə olunmaq üçün hələ də qonşu ölkələrə və ya paytaxt Bakıya üz tutmağa üstünlük verirlər. Bəzi ekspertlər bunun səbəbini yerli xəstəxanalarda göstərilən xidmətin aşağı olması, savadlı həkimlərin az olması və səhiyyədə rüşvət hallarının artması ilə izah edirlər. Bu vaxtda sakinlərin danışdıqlarına keçməzdən əvvəl 3 yaşlı övladları Allahverdinin ölümündə Naxçıvandakı acınacaqlı səhiyyə sistemini günahlandıran Salahovlar ailəsinin yaşadığı dramatik faciəyə qayıdı. Ailə Şəhəri rayonun Alaşar kəndində bir otaqlı kasıb bir daxmada yaşayır. Atası Oruz Salahov deyir ki, yeganə övladları olan Allahverdinin ikisinin yerini ondan yadigar qalan əşyalarından təsəllü tapmaqla doldurmağa çalışırlar.
Deyir ki, mənim uşağım polis olmaq istəyir. Polis başından yarım çıxmadı. Xəstəxanaya çıxartmamışdan qabaq, bunların hesabını versinlər. Mənim uşağımı sapasağlam uşağımı öldürdülər.
Oruz Salahov balaca Allahverdinin xəstələndiyi gündən sonra başına gələnlər haqqında danışır. Deyir ki, uşağı xəstələnən gün, yəni bu il may ayının içində onu Şərur rayon uşaq xəstəxanasına aparıblar. O deyir ki, həm həmin gün, həm də ki, növbəti gün həkimlər imazilikdə olduqlarından xəstəxanada uşağa bahan olmuyor. Üçüncü gün, yəni mayın 5-də uşağın vəziyyəti ağırlaşdığından təcili tibbi yardım çağırmalı olublar. Uruz Salahovun dediyinə görə xəstəxanada ondan bildiriblər ki, tibbi yardım maşınının sürücüsü imazilikdə olduğundan gəlib uşağa baş çəkə bilməyəcəklər. O deyir ki, bu səbəbdən uşağı həmin gündə xəstəxanaya aparmaq mümkün olmayıb. Onun bildirməsinə görə nəhayət mayın 6-sında bir daha xəstəxanaya gedib və həkimlə görüşə bilib. Lakin Oruz Salahovun iddiasına görə bu dəfə də həkimlər onun xəstə uşağına səhv diaqnoz qoyub.
Uşağı ayağı şişməyə başlamışdı ondan bir gün qabaq. Zəng vurdum, dedim ki, köməklər ki, uşağın ayaqları şişməyə başlayır, nə edir? Gətirib xəstəxanaya, baxın, dedi ki, mən xəstəxanada dəyəm. Sabah gətirərsiniz, ya da ki, böyün, tuzlu suya qoyun, alın keçəsiniz.
Oruz Salahov deyir ki, mayın 9-da uşağın vəziyyəti daha da ağırlaşdığından onu yenidən xəstəxanaya aparmalı olublar. Onun dediyinə görə bu dəfə xəstəxananın baş həkimi onlara bildirib ki, həkim heyəti 9 may qələbə bayramına tələsliyindən uşağa baha bilməyəcəklər.
Bir, məsələn, uşağından yana Cənab Nazirdən azlar eşidə bilmərəm. Mən gedirəm 9-uma qələbə üçün.
Mən uşağa baxmadılar həmin.
Bəli. Şəhər rayonunun verdiyi diaqnozun eynisini də Naxçıvan Diaqnostika Mərkəzi verdi. Uşağın qaraciyəri daşdaşır, öyrək nərat qaz eləyir, qanında xəstəlik var.
Uğur Salahov deyir ki, uşağın vəziyyəti daha da ağırlaşdığından Naxçıvan Mərkəzi xəstəxanasından onu Bakıya aparmaq üçün göndəriş veriblər. Lakin artıq gec olduğundan Bakıda da uşağın həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb.
Naxçıvandan getdik Bakıya, Bakıda analiz elədilər, diaqnoz verdilər ki, uşağın heç nə yoxdur, güclü soyuq dəymə var. Bu müalicələrin hamısı buna səhv gedibdi. Uşağın damarları cırıq-cırıq, əlinin üstü cırıq-cırıq. Uşağın əgər ki, vaxtında gəlsəydi, müalicəsi düz gəlsəydi, uşağı qutara bilərdik.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Şəhər rayon mərkəzi xəstəxanasına yollandı. Xəstəxananın növbətçisi dedi ki, tibbi heyətin əsas hissəsi iməciliyə aparıldığından heç günə danışa bilməyəcəyi. Üstəlik bizə dedilər ki, xəstəxananın qadın işçiləri rayon mərkəzindəki Heydər Əliyev parkını təmizləməyə, kişi işçiləri isə yol qırağında ağac tibbi belləməyə gediblər. Yol qırağına baş çəkə bilməsəkdə Heydər Əliyev parkında ağ xalatlı qadın tibbi işçilərinin alaq təmizlədiyinin biz də şahidi olduq. Həkim Kəmalə İbrahim öz növbəsində ona qarşı səsləndirilən ittihamları rədd elədi.
Düzgün diaqnoz qoyub, qoru ilə təcili şəxsə göndərmişik biz Naxçıvana. Uşaq 4-5 gün qalıb Naxçıvanda, sonra Naxçıvanı göndərib Bakıya. Bakıda bizim diaqnozumuzun üstünə əlavə bir də meningit diaqnozu qoyulub. Müalicəyə tabi olmuyor. Neçə oxuyor? Yani onun şəhəti əsasızdır. Mən iməziyə getmirəm. İməzi kimi olmuyordu. Yox, qətiyyən. Onun elmidən başa çıxmayan adamdır. Naxırsızdır.
Bu da Respublikada haqqında ən çox şikayətlərin eşidildiyi xəstəxanalardan biri də Naxçıvan Diaqnostika Müalicə Mərkəzidir. Şikayətləri nəzərə alıb həmin mərkəzə də baş çəkmək qərarına gəlir. Mərkəzin birinci mərtəbəsində yerləşən kompüter tomoqrafiya kabinəsinin önündə növbə idi. Növbə gözləyənlər həkimlərin lazım olduğu olmadığı, xəstələri həmin kabinəyə yazdıqlarından şikayət edirdilər. Oradakı xəstələr tomoqrafiya aparatının yüksək vəzifəli məmurlardan birinə məxsus olduğuna görə həkimlərin bu addımı atdıqlarını iddia edir. Xəstələr onu da iddia edir ki, bir tomoqrafiya çəkilişinin qiyməti 30 manatadır. Babək rayon sakini Əşrəf Həsənov da Naxçıvan Diaqnostika Müalicə Mərkəzindən şikayət edənlərdəndir. O deyir ki, xəstəxananın tomoqrafiya kabinəsində ondan da pul alıblar.
Söyləyirəm, cəhdindən gəlmişdi. Diaqnostika mərkəzindən belimi saldırdılar. Belimdə ağrılar vardı. Bunda getdim, çox 20 dedi, çox 15 dedi. Prezidentin bu məlum fərmanı var ki, bu səhiyyə pulsuz olmalı. Pulsuzsa da məlum, mənə də bu qabızı veriblər. Görürəm, bu da bunlar bizi aldadır, dolandırır.
Çək də tələb elədiniz.
Bir saada kimi gözləmişəm, verdiyi çək budur.
Əşrəf Həsənov da bildirir ki, Naxçıvanda səhiyyənin vəziyyəti acınacaqlı olduğundan müalicə üçün qonşu İrana getməyə üstünlük verirlər.
Naxçıvanda səhiyyə sıfırdır. Ona görə ki, mənim özüm dəfələrlə İran Respublikasında həm arvadımı müalicə etdirmişəm, həm özümü müalicə etdirmişəm.
Niyə bax? Burada deyirlər ki, bu yeni müalicə mərkəzi, hər şey var, həkimlər səviyyəlidir, nə bilim nədir.
Mənim arvadım bir il bundan qabaq burada, həmən bu gördüyünüz xəstəxanada müalicə alıbdı, operasiya eləyiblər, ölümünü apardım İranda. 6 ay İranı ayaqdır. Sağ olsun İran həkimləri ki, bizim arvadlarımız, uşaqlarımızın, əhalimizin qeydində var, onların müalicəsində həmişə durur.
Mütəxəssisləri fikrincə, Naxçıvandan İrana müalicəyə gedənlər imkanları çox da yüksək olmayan yerli sakinlərdir. Çünki imkanlar Türkiyədə səhiyyənin səviyyəsi daha yüksək olduğundan ora getməyə üstünlük verirlər. Muxtar Respublika Səhiyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Kəmalə Qurbanova həkimlərin müməzzəliklərə göndərilməsini təsdiqlədi. Ancaq aparat rəhbəri həm həkimlərin rüşvət almalarını, həm də Uruz Salahovun uşağının həkimlərin səhlənkarlığı ucbatından vəfat etməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib elədi.
Məhkəməyə gedəndə olur, məhsədə də adam növbəsi olmamış, eşimə çara getmir. Növbəsində qalır hamısı yerində. Əgər dərdi var, gəlsin nazirliyə müraciət eləsin, cavablandırılsın.
Müməzzəliyə getsələr də növbət saxlayır.
Əlbəttə növbəti xəstəxanaya heç kim başına qoymur. Onu deməklə iş etmir ki.
Hazırda Muxtar Respublikada 237 səhiyyə müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Son illərdə Naxçıvandakı tibb işçilərindən 10 nəfərə Azərbaycan Respublikasına əməkdar həkimi, 44 nəfərə Naxçıvan Muxtar Respublikasına əməkdar həkimi fəxri adları verilib. 10 nəfər isə tərəqqi medali ilə təltif olunub.
İran İslam Respublikasının iqtisadi sanksiyalarla üzləşməsi bu ölkənin milli valyutasının inflyasiyası ilə müşahidə olunmaqdadır. Artıq tək İranda yox, Azərbaycanın bu ölkə ilə sərhəd rayonlarında da qiymət artımı baş verməkdədir. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov eşidək.
Sentyabr ayının əvvəlində İran astarasında 1 ABŞ dolları 2200 tümənə idi. Ötən həftə dolları yuxarı sıçradı. İran astarasının Qarabazarında 1 dollar 3800-4000 tümənə qalxdı. Bir gün keçəndən sonra 1 dollar 3080 tümənə düşdü. Hər dəfə belə sıçrayışlar olandan sonra geriləmələr olur. Lakin tümən əvvəlki dəyərini saxlaya bilmir. Dəyərini bir neçə faiz itirir. Bu dəfə də belə oldu. İrandan səfərdən qayıdanların demələrinə görə ölkənin mərkəz şəhərlərində ABŞ dolları daha bahadır. Deyilənə görə İranın bankları ABŞ dolları alır, lakin satmır. Dolları qara bazarda satanlara qarşı da mübarizə gedir. Polis belə yerlərdə avtomat silahla dayanır. İranda səfərdə olmuş iş adamlarının dediklərinə görə ABŞ dollarının bahalaşması əhalini təşvişə salır. Adamlar banklardan pullarını götürmək istəyirlər. Bundan əvvəl də əhali arasında belə təşvişlər olmuşdu. O vaxtları İranın prezidenti əhalini sakitliyə dəvət etmişdi. Söz verilmişdi ki, kimsə bundan ziyan çəksə, əvəzi ödəniləcək. Belə məlum olur ki, İran riyalı davamlı şəkildə dəyərini itirməkdədir. İş adamları deyirlər ki, İranın Azərbaycanla sərhəd ərazilərində manata da üstünlük verirlər. Riyalın dəyərdən düşməsi, ABŞ dollarının qalxması İranla sərhədyanə ərazilərdə də hiss olunur. Astaranın qara bazarında İran pulu ilə işləməkdən imtina edirlər. Adını çəkilməsini istəməyən bir pul dəyişən deyir ki, İran riyalının ABŞ dollarına nisbətdə qiyməti hər saat dəyişə bilər. O deyir ki, səhər oyanıb görəcək ki, İran tüməni kağıza çevrilib. Tümən davamı olmadığı üçün onun alqı-satqısı ilə məşğul olmağı da dəyməz. Lənkəran bazarında etibar adlı pul dəyişəndə İran pulu ilə işləmədiklərini deyir. Onun sözlərinə görə ABŞ dolları pul bazarına həmişəki kimi ağalıq edir. Bütün pullar ona nisbətdə müəyyənləşir. Dollar əsasən Rusiyadan gəlir.
Necə gəlir əvvəl, normal mı gəlir? Yerli harda verir ki, bəyəm, əmək qaz olur. Azərbaycanda dollarla əmək Bakıda da bir iki yerdə. Rusiyadan oradan buradan gəlir də. İranlılar alır, buradan aparır. İran tüməni aşağı düşür. O bizə belə işləmirdi. Gəlmir bazara, niyə rahat gəlir? Əsasən Rus pulu gəlir, bir də dollar gəlir. İndi Rus pulu vəziyyəti yaş. Qalxı, belə bir bizim manata qalxı. Əvvəl onu 24 manat idi, indi 24 manat 60 köpə idi.
O deyir ki, yay aylarında əhalinin müəyyən hissəsi Rusiyaya işləməyə gedir. İndi onlar qayıdırlar. Özləri ilə Rus rublu və ABŞ dolları gətirirlər. Onun deməsinə görə, buna görə də Rus rublu artıb və bir az da bahalaşıb. Yerli sakinlər və iş adamları da İranda ABŞ dollarının qalxmasını hiss etdiklərini qeyd edirlər. Yerli sakinlər bildirirlər ki, tümənə nisbətən dollar bahalaşdıqca Azərbaycan manatı da bahalaşır. Buna görə də yerli sakinlər İran bazarında alver etməyə üstünlük verirlər. Sərhədyanı ticarətlə məşğul olan iş adamı Faiq Cəfərzadanın sözlərinə görə, İran bazarında zəruri ərzaq məhsullarının qiymətləri sabit deyil.
Qiymət stabil deyil orada. Yəni bir malın qiyməti bir cür olsun və yaxud da pul eyni olsun, yoxdur orada. O dəyişən yaz havasına oxşayır bilirləri olaraq. Rəhdə bir saat belədir, bir iki saatdan sonra başqa cürə. Bizim hal-hazırda dünənki məlumata qədər, 11-inə qədər. Orada bizim manatın kursu 1 manat 3000 tümənə idi.
O deyir ki, İran hökuməti bazara güclü nəzarət edir. Bazarda qiymətlərin çox qalxmasına imkan vermir. Qiymətləri hələ ki, süni şəkildə saxlaya bilirlər.
Ora, buranın bazarını öldürür. Baxmayan manat ölçülər qoymur, kömür qoymur, buna məhdudiyyət qoyub. Onlar əsas bizim puluna, manatla alver eləmək istəyirlər. Manata üstünlük çox verirlər. Dolları da verirlər. Amma manata daha üstünlük çox verirlər. İndi nədən ona bu sərhədyanı zonadır? Onlar bura gelirlər, gəlirlər. Hər halda pulların bizim manataya üstünlük verirlər. Ona görə ki, burada da alver eləyirlər. Bunların da burada alverləri var da. Buradan özəl kitab malları gedir, o tərəf gedir, bu tərəf onlar hamısı şərtdir.
İş adamının dediklərinə görə İran hökuməti ABŞ dollarını öz ərazisində qadağan etsə də bunun ötəsindən gələ bilmir. İranın qara bazarında həmişə olduğu kimi yenə də ABŞ dolları öz gücünü saxlayır.
Qadağan olmağına baxmayaraq, qadağan tutulmaq yoxdur orada. Amma dolar qadağa da olsa orada deməli bank sistemi, yəni özəl banklar var. O banklarda bunu çox məharətlə və məhdudiyyətlə qoyunu ututmaq yoxdur da. Orada belədir ki, sən əgərlər dollardan istifadə eləsən, səni tutarlar, basarlar filan, məsələsi bizim kimi xeyr elə bir şey yoxdur.
Onun sözlərinə görə, İranda bir çox ərzaq məhsulların qiyməti Azərbaycana nisbətən ucuz olsa da, aralarında qiymət fərqi azalmaqdadır. O deyir ki, ilin əvvəlində İran astarasının bazarında bazarlarında qəndi 1 kiloqramı 40-50 qəpiyə idi. İndi isə 80 qəpiyədir. İran realı hər dəfə dəyərdən düşəndə qiymət fərqi azalır. Onun sözlərinə görə ilin sonuna kimi bir ABŞ dolları 6-7 min tümənə qalxa bilər. O bunun səbəbini İrana tətbiq edilən sanksiyalarda görür. İranda olmuş iş adamı Asən Həşimli deyir ki, ABŞ dolların və Azərbaycan manatının qalxması davam edəcək. Onun bildirdiyinə görə İran vətəndaşları beynəlxalq anlamda baş verənləri diqqətlə izləyir.
Mən özüm şahid olmuşam İranda olduğum müddətdə qara bazarda pul dəyişənlər, onlar beynəlxalq vəziyyəti xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət rəsmilərinin dilindən səslənən İrana qarşı sərt təamları və ya İsrailin dövlət adamlarının xüsusilə baş nazir Netanyahunun və müdafiə nazirinin İrana qarşı fikirlərinin, yəni bu məsələlərə münasibət bildirən zaman tümənin dəyəri həddindən artıq aşağı düşür və dolların məzənnəsi qalır. Və bu məsələ İranda həddindən artıq çox diqqət mərkəzində olur. Xüsusilə qara bazarda pul dəyişənlər arasında.
Astara şəhər sakini Elçin İbrahimli də belə hesab edir ki, İranda ABŞ dolların qalxması bu ölkəyə edilən sanksiyaların nəticəsidir.
İrana olan sanksiyalardan sonra İran tümənin realı hər gün qüvvədən düşür. Sanksiya bizim tərəf Azərbaycan canıb rayonlarına da təsir edir. Qiymətlər burada da qalxır. Toyuğun kilosu 3 manat, 2 manat 80 qəpiyə, 3 manat isə indi 3 manat 40 qəpiyə kimi qalxır. Bizim kömürük də İrandan ərzaq malları gətirməsinə qadağan qoyurlar. 10 kilodan çox İran tərəfində yük gətirməyə imkan vermirlər. Demək olar ki, bizim İranda 1 manat 3500 manat kimi qalxır. Günü gündən orada inflasiya gedir. Bu da həm bizim tərəfə də təsir edir.
İran tərəfi sentyabrın 1-dən Azərbaycanla yenidən viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etdi. Astara keçid məntəqəsində Azərbaycan vətəndaşlarını İrana 5 gündən bir, Bilasvar məntəqəsində isə 7 gündən bir buraxırlar.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Son illər tək paytaxt Bakıda yox, Azərbaycanın əyalətlərində də böyük tikinti işləri gedir. Ancaq bəzən həmin tikintidə çalışan fəhlələr alın tərlərinin haqqını almaqdan min əzab çəkmək zorunda qalırlar. Müstəzəm Məmmədovun növbəti reportajında da elə bundan bəhs edilir.
Bölgələrdə dövlət orqanlarının sifarişləri əsasında obyektlərin tikintisini adətən iri şirkətlər həyata keçirdirlər. Bu tikinti şirkətləri mütəxəssisləri özləri ilə gətirsələr də fəhləliyə az da olsa yerli sakinləri cəlb edirlər. Onlarla əsasən heç bir müqavilə bağlanmır. Bəzən ailələrlə fəhlələrin əmək haqları verilmir. Məsələn, Astara rayonunda Dekons MMC Vergilər Nazirliyinin sifarişi əsasında inzibati bina inşa edib. Bina hazır olsa da tikintidə çalışanların əmək haqları hələ verilməyib. Binanın tikintisində çalışan, adının çəkilməsini istəməyən bir fəhlə deyir ki, cəmiyyətin 2000 manatdan çox onlara borcu var. May ayı ondan bəri dəfələrlə onlara müraciət olunub ki, borclarını ödəsinlər.
Dünən dedi zəngli demişəm. Dedim olmasınız, yanıma belə bir adama deyəndə sonra siz yatırıb evdə mahpulunu verəcəksiniz. Özür dedim, biri 10 verəcəksiniz. Dedirsən, mənə bir gündə mühdəmə yoxdur, gözləyirəm. Bu tərəfdə bir dən bizi öbür məktəblərdə də çox deyil. Ona bizim bu şirkətdə bir dən bizi ulusi şirkətlərdə də var. Gec-gec pul alırlar, ulusi şirkətlər boşda deyil. Ha, bizim bir dən pahalıdır, ustadır, bir dən dükanlara borcuyla. Hər birin 2000-ə yaxın, 2000 demək olar. 2000-ə çoxdur, azdır.
Real MTK təşkilatı da rayonlarda tikinti işləri ilə məşğuldur. Bu təşkilat əsasən sürüşmə zonalarında evləri yararsız hala düşmüş şəxslər üçün yaşayış binaları tikir. Kicaba qəsəbəsində və Mutlayıtaq kəndində 3 yaşayış evin binövrəsi qoyulub. Sifarişçi isə Fövqəladə Hallar Nazirliyidir. May ayından bəri fəhlələrin əmək haqları verilmir. Avqust ayında isə işlə dayandırılıb. Tikintidə çalışan hörükçü Tacəddin Şirif deyir ki, uşaqları üçün məktəbli ləvazimatları almağa pulu yoxdur.
2000 12-ci ilin yanvar ayında işləmişik. Mart ayında işləmişik. Bir də may ayında işləmişik. Ayrı-ayrı dövrdə. Binanın özəlini qazmışıq fundamenti. Binanın fundamenti qazmışıq. Buranı betonla doldurmuşuq. Sonra birinci evi kürsüyə qədər daşla götürmüşük. Sonra köşkülü də təməri atmışıq. Onu da betonla tökmüşük. Cəmi biz 9 nəfər adam burada işləmişik. Yanvar ayının haqqının yarısını Mart ayında verdik. Yarısı
parça qaldı. Dedilər ki, bir həftəyə o qalan içərisində gətirib veririk. İşləyin, işi ardına davam edin. Birinci etaj necə qutardı ki, kürsüyə kimi, biz o qalan haqq hesabını da verərik. İkinci etajı başlayırsınız iş görməyə. Ay ayında bu söhbət oldu. Bir həftəyə həmən işi gördük. Ondan bəri 100 dəfə, 200 dəfə zəng eləmişik, soruşmuşuq. Ay qardaş, işi görmüşük, gəlin bizim haqqımızı verin. İşi ardına davam edək.
Taccaddin Şerifin dediyinə görə, tikinti təşkilatı onlara 1070 manat borcludur. Hər dəfə deyirlər ki, növbəti həftə gəlib pulunuzu verərik, işi davam etdirin. O deyir ki, vəd verə-verə artıq 4 aya yaxın vaxt keçib, fəhlələr ümidlərini itiriblər.
Biz son dövrdə deyib, zəngimizə də daha cavab vermirlər, heç qalmış elə avara. Biz də deyib, kəm yeridir, bu nə işdir ki, bunun üçün çalışın, bir də başarı olsun, müqavilə bağlayan, ya nəysə olsun da. Hələ, əl sarkın cəhətimiz oldu da, müqavilə onun üçün bağlamadır da. Bir də bu dadaşdır, gəldi, tanıyırdım onu. Bir-birinə, misal üçün, yaxınlığımız var da, dostluğumuz vardı, bir-birini yaxşı tanıyırdı. O gəldi qalxırız dəfə, biz işləmirdi, o işi evi bundan edib töktü, qalan işi gördü, pulumuzu vermirlər, bizi birə təkirə saldılar, uyan buya, o işi atmışdı, işi görmürdü. O gəldi, çıxdı ortalığa, dedi ki, bəs, məni tanıyırsınız, hə, bu işin hamısına cavab edib, mən daşlayıram. Siz işləyin, narahat olun, biz, mən gətirib sizin pulunuzu verərəm. Axırı zaman o gəldi bizdən danışdı, biz onu tanıyırıq. Hə, o da eli qalıb ortalıqda, nə yuxarıya, nə də aşağıya. Qalıb ortalıqda, biz də yapışmışıq bunun yaxasında.
Evlərin tikintisinə nəzarət edən və adı dadaş kimi çəkilən Ağadada Rahimovun deməsinə görə, evləri inşa edərkən onu bu işə dəvət ediblər. Onun sözlərinə görə tikinti təşkilatının səlahiyyətli nümayəndələri başqalarıdır. Hətta onun da təşkilatla müqaviləsi yoxdur.
2012-ci il yanvar ayının 12-sində Kiyaba qəsəbəsində Fövqəladə Hallar Nazirinin xətti ilə təbii fəlakətdən demək uçmuş evlər üçün, yeni evlər tikilmək üçün məni dəvət elədilər ki, mən burada bir mütəxəssis kimi onlarla çalışım. Və başladım yanvar ayının 12-sində işə. Usta gətirdim, fəhlə gətirdim, yəni başladı işləməyə. Və həmin şirkətdə olan o mütəxəssislər bizi aldatdılar. Real MTK şirkəti və burada işləyən mütəxəssislər bizi aldatdılar.
Onun dediyinə görə evlərin tikintisində işləyənlərin əmək haqlarını həmişə təzyiq vasitəsilə alıb. O deyir ki, hər dəfə təşkilatdan işin davam etməsini xahiş edirdilər. Hər dəfə də söz verirdilər ki, pullar vaxtında ödəniləcək. Onun sözlərinə görə işsiz qalmasınlar deyə onların dediklərinə əməl ediblər.
Bir də Mustafa kəndində bina tikilir. Yəni orada heç kim işləmirdi. Onların dediyinə heç kim işləmirdi. Mən getdim ona xahiş elədim ki, sən bu işi başlayın, əmanəti mən sizə çatdırıram. Yəni alaram, verərəm. İndi hal-hazırda demək may ayının 3-ünə qədər qalıq burdarı veriblər. Ondan sonra gedən işlərin əmək haqqı verilməyib. Orada 2 dənə usta deyib, 3 4 5 6 dənə fəhlədir. Hətta sən 1880 manat, 1100 manata yaxın orada əmək haqqı verilməlidir. Və Kiyabada tikilən binalarda isə hardasa 730-740 manata yaxın əmək haqqı qalıb. Hal-hazırda da orada iş getmir və bizim pulumuzu da vermirlər. Bununla bağlı bir neçə dəfə ona müraciət eləmişik. Məni söylürlər, məni biabır edirlər ki, bəs işlətmirsən bizim əmək haqqımızı ver.
Ağadada Rahimovun sözlərinə görə Real MTK təkcə Astara rayonunda 10-a yaxın binanı əsaslı təmir və inşa edib. Onun bildirdiyinə görə bu tikintilərin maliyyələşdirilməsi gizli saxlanılır. Heç kim bilmir ki, bu binaların tikintisinə nə qədər pul xərclənir, simetri dəyərləri nə qədərdir. Real MTK və Dekons MMC-nin tikinti təşkilatları ilə əlaqə saxlama mümkün olmadı. Telefon zənglərinə də cavab verən tapılmadı. İnternetdə apardığımız axtarışlar da nəticəsiz qaldı. Bununla belə onların da bu məsələ ilə bağlı mövqeyini verməyə hazırıq. Vergilər Nazirliyinin 6 saylı ərazi vergi idarəsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, adı çəkilən tikinti kombinatları Bakının qeydiyyatındadırlar və onlar barəsində məlumata malik deyillər. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin Lənkəran bölməsindən adının çəkilməsini istəməyən bir işçisinin bildirdiyinə görə, onlar müraciəti əsasən yerlərə gedirlər.
Bizim əlimizə sənəd olmasa biz tikintiyə müdaxilə edə bilmirik də. İkincisi deyəcək ki, sən razıdan gəlmişsən, necə gəlmişsən, sən ardıdan göndəriş olsun, öbürsü olsun. Müdaxilə eləsə o biraz şey çıxacaq da, deyəcək ki, ya siz demişsiniz bizə, ya kimsə deyib, o zakasla durmuş. Rəbbim müraciət eləsin nazirliyə, ya adiyyəti orqanlara ki, o hara getdi, o əmək müqaviləsi ilə, ya əməkini ala bilməməsi ilə əlaqədə bizə müraciət eləsə. Ondan sonra orada müdaxilə elə bilərik, o vatandaşların uğurlarını bərpa edə bilərik.
Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının İqtisadi məsələlər üzrə müavini Xanverdi Şirinov isə qısa müddətdə fəhlələrin əmək haqlarının veriləcəyini əmin etdi.
O tikinti təşkilatla danışaram, problem yoxdur. yoktur. Diyeceğim masa resuller camatı masa vermezlerdi. Vesayetle bağlıydı işte yani. Halbuki bize 20 tane yetiştirilmezdi sürüşmeyle bağlı. Sizler vesayetle da yoktur yani o dayanım.
Vergi Nazirliğin sifarişi ile dikilmiş bina hakkında ise bunları söyledi. Hüquqşünas Elman Hüseynov deyir ki, həm işə götürən, həm də işə girən əmək müqaviləsinin bağlanmasında məsuliyyət daşıyırlar. Onun dediyinə görə, çox vaxtı işə götürən müqavilə bağlanmaqda maraqlı olmur. Bütün bunlar vergidən yayınmaq üçün edilir. Onun sözlərinə görə, müvafiq qurumlar hətta dəlləkdən də vergi tələb edirlər. Amma bir əli yuxarılarının ətəyində olan iri tikinti şirkətlərinə heç kim yaxın dura bilmir. Mütəxəssis Vidadi Mirzəyevin sözlərinə görə isə, Prezident tərəfindən abadlıq üçün rayonlara milyonlarla pul ayrılır. Qanunla rayonlarda işləri aparmaq üçün tender elan edilməlidir. Hansı tikinti təşkilatı tenderdə qalib gəlirsə, o da bu işlərlə məşğul olur. Vidadi Mirzəyevin fikrincə, reallıqda isə belə olmur. Onun deməsinə görə tenderdə adətən rayon icra hakimiyyəti başçısının istədiyi tikinti təşkilatları qalib gəlir. O belə hesab edir ki, burada korrupsiya halları var. Üstəlik tikinti texnologiya əsasında aparılmır. Vidadi Mirzəyev deyir ki, prezident obyektlərin lentini kəsəndən sonra həmin obyektlər çox vaxtı təmirə dayanır.
Ötən əsrin 80-ci illərində Nizami Gəncəvinin həyat və yaradılığından bəhs edən filmin çəkilişi üçün Gəncədə inşa edilən bina indi baxımsızlıq üzündən dağılmaqdadır. Baxmayaraq ki, həmin bina sonradan Nizaminin ev müzeyinə çevrilmişdi. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı həmin binaya ögəy münasibətin səbəbini öyrənməyə çalışıb.
İllər əvvəl Gəncədə şəhərin simvolu olan qırmızı kərpiclərdən balaca bir ev tikildi. Tikinti zamanı hər şeydə qədimlik yaradılmalı, baxanları əsrlər əvvələ qaytarmalı idi. Elə də böyük olmayan bu kürsülü ev həm də tarixə çevrilməli idi. Çünki dünyaca məşhur şair Nizaminin həyatını əks etdirəcək filmə ev sahibliyi və şahidliyi edəcəkdi. Bina da tikildi, Nizami filmi də çəkildi. Gəncədə sırf bu filmin çəkilişləri üçün 1980-ci ildə tikilmiş bina isə indi bərbat hala düşüb, quşlara, sıçovullara yuva olub. Baxmayaraq ki, bina film çəkiləndən 2 il sonra Nizaminin ev müzeyi adını alıb. Şəhər sakinləri bu film və şairin ev müzeyi ilə bağlı xatirələrini danışır.
1980-ci illər idi. Dedilər, Nizami filmi çəkiləcək. Evlər Quliyev, Müslüm Maqamayev, Həmidə Ömarov gəlmişlər Gəncəyə. O çayın qırağında Nizamin ev müzeyi var. Dedilər ki, orada ev müzeyi də film çəkilir, Nizamin filmi. Bizim qonşulardan da getmişdi. Hətta mənim bir qonşum vardı, adı Minayə xala idi. Orada aş pişirdik. Özü deyirdi ki, mənə paltar giyindirdilər, qədimi paltar. Mən orada pover rolunda oynayırdım, episodik rollar.
Həmin vaxtı mənim 22 yaşım var idi. Xəbər çıxdı ki, Həmidə Ömərova Gəncəyə gəlibdi, film çəkirlər. Biz də həmin yerə getdik, orada gördük, Nizami Gəncəvi haqqında film çəkilirdi.
Bina memarlıq üslubuna görə orta əsrlərdə Gəncədə tikilmiş evləri xatırladır. Binada Nizami Gəncəvinin yaşadığı dövrə uyğun yaşayış mühiti yaradılıb. Xanalar tipli otaqlar, divarlarda kümbəz formalı kitab rəfləri və taxtadan naxışlı şüşəbənd və s. İndi yırtıq döşənmələr, bərbat halda olan tavan, bir-birinə güclə söykənən aşınmış kərpiclər baxımsızlıqdan məhv olsa da, içəridə tarixi bir məkan apavası duyulur. Lakin binaya olan qeyd münasibət açıqca görünür. Tarixçi etnograf Səyyaf Paşayev deyir ki, dahi şairin adına və elə dəyərli bir filmə xatir binaya qayğı göstərilməli və təmir edilib saxlanılmalıdır. Onun fikrincə bu gələcək nəslə həm tarixi, həm də film mədəniyyətimizin bir töhfəsi kimi qalmalıdır.
Nizami kino filmi çəkiləndə bu dövrü xatırladan tikili kimi dekorasiya şəklində tikildi. Onun içində hov quruldu, ağaçlar quruldu, sonra nə bilim kürsülü bir iki otaqlı ev düzəltdilər ki, yəni Nizami burada yaşayırdı. Sonradan onu elədilər Nizami ev müzeyi. O müzeydə arxasında da yeni bir müasir bina tikdilər, işçilər orada otururdu. Sonradan da o müzeyi nəsir, necə oldu, nə oldu bilmirəm. O müzeyin fəaliyyəti tamamilə dayandı. Bu günləri o dekorativ şəkildə tikilsə də, hər halda qalmağı məsələ uyğundur. Çünki o dövrü əhatə edir, onu düzəldiblər. Gələcəkdə orada yenə başqa filmdə mi, başqa nədəsə mi istifadə eləmək mümkündür.
Nizaminin ev müzeyi hələ də Gəncə şəhər mədəniyyət idarəsinin balansındadır. Müzeyin direktoru Gülcəmal Mehdiyeva isə deyir ki, o simvolik bir tikilidir. Heç bir tarixi əhəmiyyəti yoxdur. Əlavə edir ki, həmin müzey tamamilə söküləcək. Taxta pilləkənli bu evdə çəkilmiş Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş filmdə o uzaq illərdə Azərbaycan xalqının siyasi və sosial həyatının ab havası, insan münasibətlərinin mürəkkəb dünyası öz əksini tapmışdı. Nizami obrazını Müslüm Məqamayev, Pər obrazını isə Həmidə Ömərova səsləndirmişdi. Eldar Quliyevin rejissorluq etdiyi tarixi bioqrafik janrlı filmdəki bir çox tarixi məqamlar Ziya Bünyadov və Rafiq Əliyevin məsləhətlərinə əsasən səhnələşdirilib. Hazırda isə Gəncədə Nizami Gəncəvinin yubileyi ilə əlaqədar bədii gecələr, silsilə tədbirlər keçirilir. Üstəlik bir neçə xarici ölkələrdə Nizami yaradıcılığının nümayişi də aparılır.
Vəssalam, Gülnur Raquf qızının bu reportajı ilə də ilə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmə günü ilə. Sağlıqla qalın.